Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbrëmë në Prishtinë është nënshkruar marrëveshja ndërmjet koalicionit PAN dhe Aleancës Kosova e Re për formimin e institucioneve të reja. Presidenti serb Aleksandar Vučić thotë se dialogu me Kosovën mund të mbahet çdo kund, por në mbikëqyrjen e BE-s. Në Siri janë vrarë dy ushtarë rusë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar se dialogu ndërmjet Serbis dhe Kosovës mund të mbahet të çdo kund, por në mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian. Gjatë një interviste të mbrëmshme në rrjetin televiziv Happy, ai theksoi se për ndryshim të formatit të bisedimeve, që do thotë përfshirjen e faktorëve të rinj, do të duhet të zhvilloheshin negociata. Zoti Vučić ka theksuar se dialogu brendshëm në Serbi për Kosovën do të zhvillohet dhe se qytetarët nuk do të zgjoheshin me njohurinë se Vučić e ka pranuar pavarësinë e Kosovës, ndërsa Serbia nuk ka fituar asgjë. Dy ushtarë të Rusisë në Siri janë vrarë nga predhat e grupit ekstremist të Shteti Islamik në provincën lindore Deir Ezor, ku ushtria lufton kundër militantëve të këtij grupi, ka njoftuar mbrëmë Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Në kumtesën e transmetuar nga agjencitë ruse të lajmeve, kjo ministri thekson se një ushtar ishte vrarë menjëherë, ndërsa tjetri kishte vdekur në spital nga plagët e pësuara. Të dy ushtarët e vrarë ishin duke u thuar në kuadër të një konvoji, kur ata ishin qelluar nga zjarri predhave nga terroristët të Shtetit Islamik, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Tashë numri i ushtarëve të vrarë të Rusisë në Siri është 34. Dje më herët gjatë ditës Rusia kishte shpallur se po i mbështeste trupat e Sirisë në ofensivën e tyre për marrjen e kontrollit në provincën e Deir Ezor, që është rajoni i fundit në Siri nën kontroll të ekstremistëve të Shtetit Islamik. Në shtator të vitit të 2015, Rusia ka intervenuar në luftën civile në Siri në anën e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Elita në pushtet në Azerbajxhan ka operuar me një fond sekret prej 2.8 miliardë dollarëve amerikan për t'i paguar politikanët evropian dhe për blerje luksoze, thuhet në një raport të publikuar dje. Mijëra pagesa të dyshuara ishin kanalizuar nëpërmjet 4 kompanive në Britani për politikanët evropian dhe njerëzit e tjerë që kishin kryer favore për qeverinë e Azerbajxhanit në Baku, megjithëse ata që i kanë pranuar këto para ndoshta nuk kanë qenë të vetëdijshëm se për nga janë bërë këto pagesa. Theksohet në raportin e përgatitur nga një asociacion i gazetave evropiane që është publikuar nga projekti për raportimin e krimit organizuar dhe korrupsionit. Fondi sekret ishte operacional për 2 vite deri në vitin 2014, raportojnë në rrjeti BBC dhe e përditshme londineze The Guardian. Prejardhja parave ishte e paqartë, por ekzistonte dëshmie mjaftueshme për lidhjen e tyre me familjen e presidentit Ilham Aliyev, shkruan në raport. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga presidenti Aliyev ose qeveria e Azerbajxhanit. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, mbrëmi ka bërë thirrje liderit civile në Birmani, Aung San Suu Kyi, për ta dënuar dhunën kundër muslimanëve Rohingja në këtë vend, duke thënë se bota pret ta dëgjojë këtë nga ajo. Suu Kyi ishte po ashtu fituese çmimit Nobel për paqe. Më duhet përsëri ta dënoj këtë trajtim tragjik dhe të turpshëm, ka shkruar Malala në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se ende po presë që kolegja ime që e ka fituar çmimin Nobel, Aung San Suu Kyi, ta bëjë të njëjtën gjë. Kritika në adresë të zonjës Suu Kyi nga grupe për të drejtat të njeriut, kryesisht nga vendet muslimane, janë shtuar, pasi ajo nuk është shprehur për këtë çështje, ndërsa disa kritikë kanë bërë thirrje që Komiteti Nobelit ta tërheqë vendimin me të cilin asaj i është dhënë çmimi Nobel. Mbrojtësit e zonjës Suu Kyi, e cila dikur ishte e burgosur politike e regjimit ushtarak në Myanmar, që njihet edhe si Birmani, thonë se ajo ka mundësi të kufizuar për ta kontrolluar ushtrinë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, koalicioni PAN i përbër nga PDK, AK dhe Nisma, mbrëm në Prishtinë ka arritur marrëveshje me Aleancën Kosova e Re për krijimin e institucioneve që dalin nga zgjedhjet e 11 qershorit. Marrëveshja është nënshkruar nga liderët e koalicionit PAN dhe të AKR-s dhe nga ata është cilësuar si marrëveshje për të mirën e qytetarëve dhe të Kosovës. Kjo marrëveshje u mundësua pas së braktisjes nga ana AKR-s të koalicionit me LDK-n dhe Alternativen. Lideri AKR-s Behgjet Pacolli theksoi se kjo është dalje nga kriza institucionale. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pas nënshkrimit të marrëveshjes, Kadri Veseli, lider i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se marrëveshja nënshkruar me zotin Pacolli është marrëveshje për qytetarët e Kosovës dhe për perspektivën e vendit, orientimin e tij perëndimor, zhvillimin ekonomik dhe perspektivën e punësimit të rinjve.
Orientimi i ënë drejt Bashkimit Evropian është i palikonshëm, njëtën ku orientimi për miqësitë përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jetë prioriteti jon kryesor edhe në koalicionin për 4 vitet e ardhshme. Një dhe ngollë përshqinësia mirë, fuqizimi i shtetit dhe sovranitetit tonë, këto do t'jen prioritetet tonë dhe përmisimi jetës së qytetarëve tonë.
Lideri Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, ka thënë se interesin nga kjo marrëveshje është dalja prej krizës institucionale.
Dalja prej krizës institucionale. Kjo është interesi, kryesor. Dhe jam i bindur se tani me këtë koalicion ne do të shtyjmë procesin përpara.
I nominuari për kryeministrin nga koalicioni Pan Ramush Haradinaj, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se marrëveshja i mundëson Kosovës nisjen e nevojshme për përballje me sfidat që e presin.
Përgjithësisht ne i kemi organizuar në bazë specifikave, në bazë të vlerave që sjellim në qeverisje. Është një periudhë para nesh jo e lehtë. Jemi të vetëdijshëm, po unë besoj shumë që së bashku do t'ja dalim. Muj me juru e qytetarët e Kosovës të gjithë, pra që jetojnë në Kosovë, muj me juru edhe shqiptarët ku do që janë, se më në fund Kosova unisë, pra në qytetarët e Kosovës, se vënesat kanë qenë shumë trona.
Lideri nismës për Kosovën, Fatmir Lima, i ka theksuar si me marrëveshjen arritur në ndërmjet koalicionit PAN dhe AKR-s, tashmë është krijuar shumica e konsoliduar parlamentare.
Dhe nga këtë moment mund të logaritë që është fillimi ndër të institucioneve të vendit tonë që besoj është një lajm i shumë pritur nga qytetarët e Kosovës.
Pas arritjes së marrëveshjes mjet koalicionit PAN dhe AKR-s, lideri i PDK-s Veseli ka paralajmëruar se formimi i institucioneve të reja që nënkupton përfundimin e procesit të konstituimit të kuvendit dhe formimin e qeverisë së Kosovës është vetëm çështje ditësh. Marrëveshja e koalicionit PAN me AKR-n ka pasuar pas braktisjes nga ana e kësaj të fundit të koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Pas njoftimit të Aleancës Kosova e Re se e ka braktisur koalicionin me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën, përfaqësuesit e këtyre dy të fundit janë takuar me përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje për të shqyrtuar mundësitë për afrimit për të krijuar një platformë të përbashkët këtë për qeverisje. Përfaqësuesit të këtyre dy subjekteve politike i kanë bërë ftesë AKR-s që t'u bashkohet, madje edhe si subjekt politik me grup të veçantë parlamentar. Megjithatë, ka pasur edhe mendime nga vetë përfaqësuesit të këtyre subjekteve se ata janë vonuar për të arritur